Gambar taloi plu dua. Ngade Yesus. Maut musuh Yesus ngin di bisaya. Maut ele ngade Kristen sama et uang. Ngingin je di meleng. Maut ele ngade Kristen kembet ke Allah. Tapi di Kristen harus taat. Di Kristen eko ele bitung ngin Allah. Yuh ngad janji Allah. Di yuh melen cawan Yesus leh.